Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže krásné, dobré ráno. Já jsem dneska ráda, že tady můžu být s vámi. Dneska ráno jsme taková kazatelská familia s Lukášem, protože já jsem běžela dneska do centrálu, nebo respektive jela autobusem do centrálu a on v 5 hodin vstával a jel do církve do Brna, aby tam kázal, takže jsme si posílali SMSky a smáli jsme se, že jsme taková kazatelská familia. Vítejte v Elementu a přišli jste na takovou dlouhou sérii, která je vlastně postavená na takovém historickém dopisu a my poslední dobou, musím říct, máme v Elementu rádi dlouhé a historické série, máme za sebou už jich několik a my se inspirujeme vlastně konkrétním dopisem a zdrojem, který vlastně byl celý pro tu sérii Mimořádná víra, byl dopis, který napsal Plinius mladší a on pozoroval v 2. století v té římské říši, v tom svém rohu římské říše, kterému vládl Ježíšovi následovníky, pozoroval křesťany a psal o nich dopis svému, dá se říct, v uvozovkách nadřízenému a všiml si u nich několik věcí. A on je dokonce i chytal a mučil a zavíral je do vězení a ptal se jich vlastně na důvody toho, proč se chovají, jak se chovají. A když my čteme ta jeho slova, tak si vlastně můžeme uvědomit, že to je takový jednoduchý popis zcela mimořádných hodnot, které stály u zrodu té reputace křesťanů ve 2. století. A je to jednoduchý popis a on se vůbec nezaměřoval na věrouku, čemu oni věří. On jenom věděl, že to dělají kvůli Kristu. Ta víra v Krista byl ten zdroj jejich chování a napsal o nich několik věcí, několik poznámek, které vlastně společně během té dlouhé série procházíme. Napsal o nich, že to byli lidé, kteří se scházeli v určitý den, aby uctívali Krista. Byli to lidé, kteří se zavazovali k finanční zodpovědnosti, byli to lidé, kteří se zavazovali věrností, manželskou věrností, zavazovali se taky k čestnému životu. A do určité míry vlastně je popisuje jako lidi, kteří byli v něčem hodně jiní a byli i hodně občas divní. Ale to, co jim nemůže upřít, je to, že byli mimořádní v tom, jaké měli postoje a jak se chovali. To všechno vlastně v nich způsobovala, nebo to jejich vyznání bylo vlastně následování Krista a jejich křesťanská víra. A o tom vlastně všem je ta série Mimořádná víra. A přináší nám vlastně velmi konkrétní otázky. Ptáme se vlastně sami sebe, jak jsme na tom my křesťané v 21. století. Jsme jiní? Máme nějaké hodnoty ve svém každodenním životě, které vystupují z řady, které jsou jako ta kostička domina? Jsme v něčem mimořádní od toho mainstreamu naší kultury? Když nás lidé potkají na ulici, na našich pracovištích, ve škole, jaká by byla naše reputace, co by o nás řekli, jaký dopis by někomu o nás psali. A o tom všem je ta série Mimořádná víra a my dnes v tom tématu budeme pokračovat a já vlastně navážu na to téma, které tady otevřel minulý týden Lukáš v tom 1. díle Bůh a tělo. A Lukáš minulý týden začal velmi důležitou věcí a on zmínil, že tady existuje něco jako teologie těla. Křesťanská víra totiž vstoupila do světa, když přišla na tenhle svět, tak vlastně vstoupila do světa, který byl charakteristický tím, že v něm byly takové dva hlavní proudy. Určitě jich bylo víc, kdyby jsme šli do detailů, ale byly v něm dva proudy. Ten první postoj k lidskému tělu byl postoj odmítání, tělo bylo špatné. A vlastně nás nabádalo k tomu, aby jsme věnovali tělu málo pozornosti. Takže Lukáš se věnoval těmhletěm proudům. A naopak byl tady takový druhý postoj, který byl naopak úplně v protikladu tomu prvnímu. A bylo to zbošťování a zidealizování toho lidského těla. A lidské tělo se vlastně pro mnohé v tomhletom proudu, v tomhletom směru, v tomhletom postoji stává objektem, kterému věnují nepřiměřenou pozornost. A Lukáš tady dával příklady tehdy a teď. I dnešní, v dnešní době můžeme vidět, že to tělo vlastně poutá nepřiměřenou pozornost. A Lukáš tady říkal něco o excesivním cvičení a o různých nespokojenosti a věčných opravách vlastního těla, vlastního vzhledu. To všechno si můžete poslechnout v tom prvním díle. A já bych dneska chtěla navázat a chtěla bych mluvit, že opravdu dnešní doba má své trendy a že v té dnešní době platí, že lidé stejně jako tehdy, tak i dnes zaujímají velmi konkrétní postoj ke svému tělu. A musím říct, že v dnešní době je mnoho zneklidňujících trendů. Nejenom pro církev, ale také pro odborníky a pro lékaře a pro prostě širokou veřejnost. Je spoustu zneklidňujících trendů. A věřím tomu, že my jako křesťané můžeme nabízet konkrétní cestu a konkrétní alternativu ke zdravému sebepojetí, ke zdravému přístupu k našemu tělu. A obávám se, že to ale na prvním místě není nějakou propagandou nebo aktivismem, ale věřím tomu z hlouby duše, že to je ta tichá revoluce křesťanské víry, která začíná v každodenním životě a nejenom v každodenním životě, ale v celoživotním postoji k našemu vlastnímu tělu. A o tom bych dneska chtěla mluvit. A opravdu z hlouby duše věřím tomu, že pokud druhým lidem říkáme dobrou zprávu o Bohu, pokud jim říkáme evangelium, bez konkrétní teologie těla, jaký postoj máme mít k sobě jako k člověku, tak je to nedostatečné. A církev, která nemá dobrou a solidní teologii těla, je skutečně nedostatečná a nemůže vlastně obstát v tomhletom světě, nemůže se zapojit do různých diskuzí v naší společnosti, nemůže vlastně nic přinést do psychologie, filozofie, vědy. Nejsme vlastně připraveni reagovat na výzvy, které jsou všude kolem nás. Proto Lukáš možná v tom prvním díle zvolil to první téma teologie těla. Ten základní křesťanský postoj k lidskému tělu. A my se nacházíme v časech, kdy v naší společnosti si lidé kladou velmi konkrétní otázky o lidském těle. A věřím tomu, že ten křesťanský pohled, že naše víra, že to, jak my přijímáme své tělo jako křesťané, by mělo být přítomné ve všech těch diskuzích. Ve všech těch diskuzích by mělo být přítomné, jakým způsobem co vlastně Bůh říká o lidském těle. A v dnešní době nemůžeme jít na sociální sítě, nemůžeme sledovat filmy, Netflix, nemůžeme být v tom online světě, aniž bychom nenarazili na tuto diskuzi o identitě a lidském těle. Lidé se ptají konkrétní otázky ohledně identity, lidé se ptají konkrétní otázky ohledně sebepojetí, ohledně lidského těla, ohledně lidské sexuality, ohledně pohlaví. Odborníci zároveň, když čtete nějaké sociologické průzkumy nebo psychologové nebo terapeutové, tak tato skupina lidí častokrát mluví, že dnešní společnosti prostupuje taková dysforie kultury. Co to znamená? Úplně jednoduše bychom mohli říct, lidé se cítí hůře, než je realita. Jsou to různé poruchy nálady, které se projevují celkovou rozladěností, pasivitou. Prostě lidé se cítí skleslí a někdy to vypadá jako, že nemají k tomu důvod. A součástí toho může být i nespokojenost a špatné pocity ve svém vlastním těle. A mnoho lidí zakouší ve vlastním těle neklid, tenzi, úzkost, silnou nespokojenost a nepřijetí, když se na sebe podívají do zrcadla, nepřijímají svoje tělo, stydí se. A pokud to přeroste, tenhle ten pocit, tak to může končit v nejrůznějších formách sebepoškozování. Je to takové tiché zoufalství. Ti lidé vypadají na první pohled úplně normální, ale věřte mi, je to tiché zoufalství. A můžeme taky zmínit a pokračovat celou tou genderovou dysforií. Jsou to ty stavy úzkosti a nepohodlí, kdy vlastně lidé se necítí pohodlně ve svém těle, protože jsou přesvědčeni, že jejich tělo neodráží vlastně ten správný gender, to správné pohlaví. Je to mega téma. Je to obří téma. Je to skutečně něco, co nás obklopuje. A nejenom celospolečensky, ale čím dál tím víc, když vidím do rodin a vidím do rodičovské výchovy, tak vidím, jak vlastně je to otázka, která povstává v našich rodinách a je u bran, anebo je i v církvi. Je to něco, co by nás skutečně mělo zajímat. A můžeme k tomu připočíst další věci, jako jsou knihy, filmy, počítače, různé trendy, umělá inteligence. Tento týden jsem se ze zajímavosti koukla na film nominovaný na Oscara, Konkláve. Možná jste viděli nebo jste slyšeli. Velmi mě to zajímalo, jak stvárnili umělci zase další volbu papeže. A na konci toho filmu vlastně vyhraje kandidát s variacemi prostě pohlaví. A teď je to prostě skandál, teď oni to tam řeší. A já jsem si říkala, to je vlastně teďkon všude, to je něco, co nás obklopuje. A když se zamyslíme nad umělou inteligencí, věřím, že umělá inteligence má svoje místo, že má ve vědě a v lékařství a v různých oborech má svoje místo a bude nás posouvat. Ale když se vrátíme k obyčejnému člověku někdy do každodenního života, tak nejčastější teďkon forma toho, jak lidé laicky používají umělou informaci, tak je vylepšování svého vzhledu. Známe to někdy nejenom u teenagerů nebo mladých lidí, ale dneska lidé se prostě vytuní v tom virtuálním světě a pak tu identitu posílají do toho virtuálního světa. A musím říct vylepšenou identitu. Je to takový zvláštní způsob, jak odstoupíme od toho, jak vypadáme. Jak najednou uděláme takový odstup a řekneme si, to není dostatečné, prostě něco tady není v pořádku a najednou máme tendenci se neustále vylepšovat. A určitě nemusím pokračovat, protože všichni žijeme v tomhle světě. Určitě máte svoje příklady ze svých škol, pracovišť a sousedství. Nemusím dál pokračovat a přesvědčovat vás, že to je téma. A já bych chtěla zdůraznit to, že jako křesťané, jako církve, jako církev bychom se neměli těchto věcí bát a neměli by nás děsit a nemělo by to být tabu. Nemusíme být deorientovaní. Já věřím tomu, že vztah s Kristem, vztah s Bohem nás může v téhle věci stabilizovat. Že Bůh předkládá člověku konkrétní cestu, jak vnímat svoje tělo, jak přijímat svoje tělo, jak být dokonce vděčný za svoje tělo. To je něco, co některým lidem přijde možná dneska jako sci-fi. Být vděčný za své tělo. A věřím tomu, že v Bibli máme nadčasovou moudrost, která je praktická i inspirující. Která nám dává praktické kroky k tomu, jak můžeme pracovat, jak můžeme vnímat svoje sebepojetí jako lidského těla. A zároveň inspirující. A je to moudrost, která nás může v životě stabilizovat. A než budu pokračovat dál, tak bych chtěla načrtnout tady za mnou na plátno takovou jednoduchou časovou linku lidského života. Protože v ní uvidíme lépe a taky si lépe uvědomíme to, o čem chci mluvit. Že jako víra v našem křesťanském životě, tak i naše fyzické tělo kráčí celoživotně ruku v ruce. Ty duchovní věci celoživotně kráčí v ruku v ruce s těmi fyzickými, kráčí společně. A v různých obdobích našeho života prožíváme tyto věci více nebo méně. Své tělo si uvědomujeme více nebo méně v normálním životě, ale taky ve své víře. A já osobně, nebo i s Lukášem se tomu častokrát smějeme, atakuju 50. Brzy mi bude 50. Nevím, jestli se na to mám těšit. Ale můžu vám říct jednu věc, že jsem si všimla, že mezi zhruba 46. a 50. rokem se s člověkem děje něco zvláštního. Svět začíná být trochu hlučný. Večer se těšíte strašně do postele. Když se zraníte, tak vůbec nemáte skvělou historku, jak se to stalo. Žádný adrenalin. Bolí vás rameno, vyjdete k doktorovi a on řekne, asi jste dlouho ležel na jednom rameni, je to přeležený. To mám taky. To bývá ve vašem věku, co? Obvyklé. A já si říkám, co snad to je? Kdybych aspoň lyžovala, třískla sebou a přišla sem a řekla, já mám pomožený rameno, víš, jsem snowboardovala v Alpách. Ne, vy jste jenom dlouho leželi na rameni v jedné poloze. To je život kolem 50. Tak málo stačí. A někdy mě prostě dojmou doktoři a říkají, to mám taky. Kolik vám je, co si vůbec myslíte, jako, když jim řeknu, že jsem před 50, jako, a co byste si představovala, jako? Říká, jako asi nic, teda. A v Novém zákoně čteme o tom, že naše tělo je na cestě, že se vyvíjí, že je počato, že je narozeno, že se vyvíjí, že jde postupně až k tomu poslednímu vydechnutí. A na té cestě Bible říká, že jdeme na cestě od porušenosti těla až k jeho obnově a vykoupení. A Bůh nevykupuje pouze našeho ducha, ale zahrnuje do něj i tělo. A v tom je ohromná naděje. V křesťanské víře vykoupení nemá jen duchovní symboliku. Je to víra, která vyznává fyzické vzkříšení. A to je divný. To je divný v této kultuře. Na prvním místě my vyznáváme, že věříme v Krista, který byl vzkříšen, který vstal z mrtvých, a potom také máme věčnou naději a říkáme, i naše těla budou jednoho dne vzkříšena. Rodíme se do porušeného světa, ale můžeme mít naději, že jednoho dne z něj unikneme a budeme obnoveni. Ale v současné době je naše adresa ten rozbitý svět. A zajímavé je, že jsme vždycky žili v takovém světě, s takovýma dle potížema, a že jsme nikdy nepoznali nic jiného, a přesto čas od času v některých zvláštních momentech v našem životě se s tím nedokážeme smířit a říkáme si, kéž by to bylo jinak, kéž by to moje tělo bylo jiné. A tento smysl je někdy těžko vysvětlitelný. Ten fyzický svět je vystaven s tou konkrétní frustrací a ta zahrnuje i naše tělo. A já jsem mu přemýšlela o dobré ilustraci a napadla mě ilustrace, je to jako kdybyste hráli s kamarády karty a teď on se zamíchá ten stoh těch karet a vy dostanete třeba těch prvních pět karet a kouknete se na ně a jste frustrovaní, říkáte si, s tímhle mám hrát, s tímhle mám jít do té hry. A někdy mi připadá, jako že se podíváme na svoje tělo a je tam frustrace a jsou tam ty limity. Nemáme ty nejlepší esa v rukávu. Máme tam některé věci, které nás omezují. A Bible říká, ano, tvoje tělo má konkrétní omezení. Ta karta, která je tím omezením, je hřích. A my si říkáme, jak s tímhle já mám žít, jak s tím mám hrát ten život. A přesto je tu jeden paradox, jeden krásný paradox. A my dneska poprvé otevřeme Bibli a otevřeme ji ve Starém zákoně v knize Žalmu a budeme číst slova, které napsal král David a napsal je formou písně. A on tam říká úžasnou věc, která je opravdu paradoxem a která některým lidem může znít skutečně jako sci-fi. On říká, vzdávám ti Bože chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Vzbuzuje to až bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné. Má duše to velmi, velmi dobře ví. David žije ve svém těle a v jedné písni, kterou Bohu zpívá, říká, já ti děkuju, Bože, za to, že jsem podivuhodně stvořen. A v tom žalmu máme další verše a on říká, Bože, nejenom, že jsem podivuhodně stvořen, ale ty si tvoje oči viděli můj zárodek. Když jsem byl formován v těle mé matky. A my tam vidíme, že ten žálm je nasáklý, že z něj úplně kape úžas. A on říká, a teď už budu jenom parafrázovat, že ten žálm je dlouhý, nebudeme ho celý číst. Ale on říká, Bože, ty jsi mě vlastně formoval, ty jsi byl u toho, ty v tom období jsi viděl ten zárodek. A já jsem podivuhodně stvořený. Je to tak podivuhodné, až mám z toho bázeň. Je to zvláštní, nedokážu to vysvětlit. Je to nad moje chápání. Ty znáš dokonce každou kost v mém těle. Ty přesně víš, jak jsem stvořen. Ty jsi sledoval, jak jsem byl počat, jak jsem se vyvíjel. A pak ten žalm prostě končí v takovém jednom momentu a on říká, Bože, všechna ta období mého života jsou před tebou rozprostřena. A je to taková vlastně linka toho lidského života. Od narození až po to poslední vydechnutí. A někdy o svém těle uvažujeme tady a teď, a to je super, to je takový to, co dnešní kultura říká, jako zpřítomněme se a buďme tady a teď, ale někdy je potřeba, aby jsme tělo vnímali v té časové lince, v té lince celého života, dlouhodobě. A David říká, já jsem podivuhodně stvořen. A mluví vlastně o tom, jak jeho život začíná a jak se vyvíjí. A my vidíme, že ten vývoj v lidském životě se opakuje, že je pro nás všechny stejný. A pokud ho nezarazí nějaká nemoc nebo nějaká tragédie, tak se vlastně opakuje. A my víme, že jsme počati, že se zrodíme, že tam je potom takové to unášení životem, kdy se vyvíjíme, kdy vidíme ty malé děti, jak rostou a jak se stávají dospělými. A pak je tam to období, kdy jsme v plné síle, kdy se nám daří a kdy vlastně svoje tělo častokrát ignorujeme, protože k nám moc nemluví, máme mnoho sil, můžeme dělat spoustu věcí, na které si vzpomeneme. Ale David taky často mluví o stáří a o těch posledních momentech života. A A v tom všem on říká, já jsem podivuhodně stvořen. Ale to, co se děje v tomhletom nedokonalém světě, je, že někdy se cítíme a začíná nám vypadávat z té věci několik věcí. Někdy nejsme schopni říct, jsem podivuhodně stvořen, když se podíváme na své tělo. A řekneme si, ach jo, jsem jenom stvořen. A některým lidem dokonce vypadává úplně to sloveso, jsem stvořen. A najednou jim tam zůstává, prostě jsem. Není tam nic hlubšího, není tam prostě žádný smysl. A ty lidé vlastně propadají zmaru a nějaké depresi, říkají, jenom jsem, k čemu to vůbec je. A je tam takový otazník, kým jsem a co vůbec mám dělat se svým tělem. A vlastně je to takový chaos někdy v životě člověka. Ale David říká, v každém období já jsem Bože rád, že jsem podivuhodně stvořen a nejenom rád, ale já tě za to chválím, ty jsi přítomný v celém mém životě. Ty vidíš moje tělo od početí až po to poslední vydechnutí. A v tom je ohromná stabilita. To není jako, že si Bůh někdy odskočí, když se s naším tělem něco děje nedobrého, co nám není příjemné. Ale Bůh je tady. Bůh je vlastně s naším tělem dlouhodobě. A pojďme se podívat na některé ty fáze. Když se zastavíme u početí a u narození, v Genesis 2. kapitole je napsáno, Hospodin Bůh pak z prachu země sformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Bůh vložil dech života do člověka. Job ve 33. kapitole říká, učinil mě duch Boží. Při životě mě zachovává dech všemohoucího. To jsou velmi zajímavé zmínky. Když jsem to pročítala, tyhle ty verše, tak jsem si vzpomněla na momenty v životě, kdy jsem se dusila. Kdy jsem přesně věděla, že to nejdůležitější nejsou okolnosti lidé kolem mě, ale když jsem se dusila a zněla mi ta slova, protože je už od malého dítěte jsem vlastně vyrůstala v tom povědomí, že Bůh je. Když jsem byla dítě, tak v našem domě se stala taková nehoda a my jsme se otrávili všichni plynem. A zachránili jsme se, protože můj bratr mladší o 3 roky začal zvracet. My jsme se všichni vlastně ve spánku dusili. A když jsem se probudila, tak jsem vlastně nemohla popadnout dech, tak jsem se začala dusit. A říkala jsem si, to je strašný, nemohla jsem popadnout vlastně dech. Později v dospělosti si moc dobře vzpomínám na onkologickou léčbu, kdy prostě nějaká alergická reakce způsobila, že jsem nemohla dýchat. A říkala jsem si, Bůh mě oživil, on do mě dal dech a najednou všechno odešlo v mém životě. Já jsem nevěděla, kde jsem, jenom jsem přemýšlela a slyšela jsem to jediné, jak dýchám ve svých plících. A autoři Bible říkají, on do nás vložil dech a má to mnohem hlubší smysl. A někdy jsou takovéhle krizové situace, kdy si uvědomíme, že to je něco, co nás přesahuje, že Bůh do nás vložil život. A je velmi důležité to vnímat v těch okolnostech. Jaké je to se dusit a vnímat, Bože, ty jsi mi dal ten první dech a ty budeš u mého posledního dechu. A jsou to vážné věci. A apoštol Pavel ve svém listě Filipským píše velmi zajímavou věc. On píše, modlím se, křesťané, aby i vaše láska stále víc a víc rostla spolu s poznáním. A pak říká, a nejenom to, ale aby rostlo i hluboká vnímavost. A my někdy víme, že chceme růst ve víře a v lásce, ale apoštol Pavel tady říká, ať roste i hluboká vnímavost k tomu, kým jste a kým je Bůh a v jakém světě žijete. Vnímat sám sebe, vnímat své tělo, vnímat ten duchovní kontext. To je ta časová osa. Pojďme se podívat dál na ten lidský život. Na to období takového toho životního proudu, kdy se ztratíme, kdy vlastně nevíme, že žijeme. A to je nádherný. My vlastně tělo funguje, my ho necítíme, ono k nám nemluví, my děláme spoustu věcí a ono vlastně jde s námi a my jsme šťastní. A je to dětství, dospívání, dospělost a znovu, pokud to nepřekazí nějaká nemoc nebo pokud se nestane nějaká nehoda, tak je to období velmi radostné. A já si pamatuju, že v dospívání jsem měla několik momentů, kdy moje tělo se protlo s křesťanskou vírou. Pamatuju si na moji pubertu. Já jsem si myslela, že ji zvládám skvěle. Z dnešního pohledu jsem ji vůbec nezvládala. To bylo prostě přemíra hormonů a šílenství, které prostě pulzovalo v mém těle. Chudáci moji rodiče. A v pubertě jsem studovala střední školu, nastoupila jsem na oděvní design a my jsme každý rok dělali modní přehlídky. A každý rok na jaře všechny holky na škole začaly excesivně hubnout. Všechny přestaly jíst. To, co jste jedli, možná to není ani jídlo, voda, možná jabko. Prostě chtěli jste zhubnout, abyste měli perfektní tělo na tu přehlídku. A já si pamatuju, že v té době už jsem chodila do církve a že jednou jsem přišla do církve, ani mi to neříkali moje rodiče, že moje rodiče byli tak zaneprázdněni a dělali jiné věci, že vlastně zase zvenčí to vůbec nešlo vidět, ale já jsem přestala jíst. A přišla jsem do církve a někdo tam četl 1. Korinským 6. kapitola od 19. verše. Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás, kterého máte od Boha? A já jsem začala poslouchat. A pak se četlo dál a tam je napsáno, už nepatříte sami sobě, byli jste draze vykoupeni, proto svým tělem vzdávejte čest Bohu. A já jsem tam seděla jako teenager a mě se to velmi dotklo, to slovo. A já jsem věděla, že mám se svým tělem problém. Mě se to velmi dotklo. A nebylo to povzbuzení od Boha, ale já jsem to ráno v církvi dostala doslova napomenutí. Přestaň s tím hladověním. Jako kdyby mi to Bůh řekl velmi razantně do mého ucha. Já jsem ho fyzicky neslyšela, ale skrze to čtení, to ráno v církvi, jsem věděla, já s tím musím přestat, protože tohle tělo nepatří jenom mně. A od té doby vlastně celé ty roky toho formování jsem se vracela do Římanů. A ne, že bych to dělala já sama, ale vlastně když jsme v církvi procházeli Pavlova slova, sem a tam jsme se k tomu vraceli, tak tam jsou v Římanům a v Korinským jsou další povzbuzení, které se týkají našeho těla. V Římanům ve 12. kapitole vybízím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A já jsem vlastně začala slyšet verše o tom, že já vlastně Bohu sloužím i svým tělem. Že to je ta bohoslužba. To je ten správný způsob. A mám ráda moc jeden citát od Johna Scotta, který napsal, žádná bohoslužba není bohumilá, pokud je čistě vnitřní, abstraktní a mystická. Musí se projevovat v konkrétních skutcích služby, které konáme svým tělem. Služba je fyzická, víc než si myslíme. Pojďme se podívat ještě na další období a obecně projít velmi rychle období toho, když jsme na vrcholu vlastních sil. Tam bychom mohli mluvit o hodně věcech, ale já jsem si častokrát připomínala přísloví 30. kapitolu a vlastně si to připomínám vždycky, když se mám velmi dobře a všechno se daří. A autor těch slov, které si přečteme v přísloví 30, říká, Bože, dej, abych, když jsem přesycený, abych tě nezradil a abych nikdy neřekl, kdo je vůbec Hospodin, kdo je Hospodin. Někdy, když jsme na vrcholu sil, tak jako by jsme opojeni sami sebou, nevnímáme svoje omezení. A autor tady říká přísloví 30, kež se mi nikdy nestane, že tě zradím, protože jsem opojený a přesycený dobrými věcmi ve svém životě. Kež se mi to nikdy nestane. A pojďme rychle do toho období stáří. Myslím si, že stáří začíná ve dnech, kdy si uvědomujeme, že některé věci už nám nejdou tak dobře jako dříve. Že vlastně najednou nás lidé začnou v některých věcech předbíhat. Možná pro někoho stáří začíná, že pracovní kariéra jeho se začíná uzavírat a on to ví. Už to není jenom nahoru, ale už se to nějakým způsobem začíná uzavírat. Pro někoho jiného stáří je vlastně první zkušenost se slabostí. Nemůžu udělat všechno, co chci. Možná první nějaká vážná nemoc. Možná nějaká bolest, kterou neseme ve svém těle. Možná nějaká ztráta. Možná nám umře někdo blízký. Období stáří. A myslím si, že je velmi důležité, aby jsme vnímali, že naše tělo jde že se vyvíjí, že má různé fáze, aby jsme vnímali život jako proces. A znova si použiju slova žalmisty Davida v 71. verši. Nezapomínej na mě, Bože, v mém stáří, když končí mé síly. To byla jeho modlitba. Bože, už nemám tolik sil, prosím, nezapomínej na mě. A na druhou stranu David v jiném žalmu říká, to, že mám málo sil, to ještě není konec mého příběhu. Protože v Hospodinově domě, kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha, kdo vzkvétají, ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Takže vidíte, že stáří nemusí být v křesťanské víře depresivní. Když jsme mladí, tak vnímáme ty roky, které jsou před námi, jako prakticky nekonečné. Když jsem byla mladá, tak život byl nekonečný. Když se ale podíváme poprvé přes plot někde na věčnost, tak si uvědomíme, jak rychle život utíká a jak krátký je. A ten okamžik uvědomění, přátelé, nechci, aby na nás dnešní ráno doléhal depresivně, ale ten okamžik uvědomění nám pomáhá k tomu, aby jsme svůj život žili jiným způsobem, aby jsme s ním nakládali jinak. Protože víra v Boha je zdrojem naděje. A naděje, ta potěšuje, ta podpírá, naděje pokračuje, naděje koná. A někdy, když se podívám do života nevěřících lidí, do života lidí, které nenese víra v Boha, tak někdy tam vidím spíš sklíčenost ze stáří, nebo strach ze slabosti, nebo někdy rozhněvání nad tím, že už nemůžeme to, co bychom chtěli. Nebo někteří lidé mají až depresi z toho, že se vlastně hnali za něčím, co nemá význam. Ale naopak naděje a plnost Ducha Svatého v každodenním životě si uvědomuje, že slabost těla, to vlastně není to poslední slovo, že slabost těla je prostor pro Boha a pro křesťanskou víru. A je tady ještě úplně další level, který o té poslední fázi říká apoštol Pavel. Naděje položená do Krista opravdu mění kvalitu života a ve stáří to je úplně nový level. Filipským 1. Apoštol Pavel tady říká, žít to je pro mě Kristus a umřít to je zisk. Myslím si, že upřímně vám můžu říct, že tam ještě nejsem. Ale poslouchám pozorně ta slova a on říká, zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Věřím tomu, že křesťané by neměli být lidé, kteří se těší do nebe a tady to nějak přetrpí, ale apoštol Pavel říká, smrt to je zisk, ale pokud tady jsem, tak jsem tady rád. A znamená to, že mám nějakou plodnou a smysluplnou práci ještě přede mnou. Můj život, i přesto, že je už ve slabosti a ve stáří, tak stále to znamená, že pokud žiji, tak mám před sebou nějaký smysl a plodnou práci. A pak je tady ještě vyšší level, kdy apoštol Pavel píše v 1. Korinským v 15. kapitole a mluví o naději ze zmrtvých vstání. A my o tom někdy málo meditujeme, někdy o tom málo přemýšlíme. A apoštol Pavel říká, ano, jednoho dne bude to tělo naše pozemské pohřbeno, ale jednoho dne bude také vzkříšeno a stane se nesmrtelný. Pohřbívá se to odpudivé tělo, to slabé, ale křísí se to slavné. Pohřbívá se bezvládné, ale křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, ale křísí se to duchovní. A my teď už půjdeme do té cílové rovinky toho našeho tématu Bůh a tělo. V křesťanské víře opravdu záleží na tom, co se svým tělem děláme, a záleží, jakým způsobem s ním zacházíme. Přijmout svoje tělo jako podivuhodně Bohem stvořené, to je životní filozofie. To je ultimativní nasměrování mysle. To je vlastně moje mysl přemýšlí v kontextu, moje tělo i přesto, že není obnovené, je podivuhodně stvořeno. A neznamená to, že předstíráme, že všechno na našem těle je OK. Jako lidé ve skutečnosti máme našemu tělu někdy zdravě odolávat. Nemáme mu dávat skutečně ve všem prostor, má mít zdravé hranice, nemáme tělu plnit každé přání, které k nám volá. A někdy ho dokonce potřebujeme umlčovat a omezit. Dát mu určitý prostor v našem životě. Ano, naše tělo, jak říká Nový zákon, na mnoha místech skrze mnoho autorů není zlé ve své podstatě, ale naše tělo potřebuje vykoupení. Naše tělo zažívá frustraci toho, že je porušeno. A je na cestě od porušitelnosti k obnově. My o tom někdy málo přemýšlíme. A já jsem, nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, ale Ježíš mohl vlastně na tuhle zem jako Bůh přijít už jako dospělý člověk. Nevím, jestli jste o tom někdy uvažovali tímhle způsobem. Ale my vidíme, že on to tak neudělal. Nebo že Bůh to tak vlastně tenhle ten způsob neurčil. Že Ježíš se stal člověkem se vším všudy. On se stal jedním z nás. Což znamená, že Ježíš byl plodem v děloze. Což znamená, že byl miminkem, které leželo někde v plenkách, v postýlce. Byl batoletem, které klopítalo, když se učí chodit. Byl teenagerem, kterému ty hormony třeští v těle. A byl dospělým mužem. A jeden teolog řekl, Ježíšovo vtělení je pravděpodobně největší poklonou, jaké se kdy lidskému tělu mohlo dostat. A já jsem na začátku zmínila, že v dnešní době je mnoho zneklidňujících trendů ohledně lidského těla. A že my jako křesťané můžeme nabízet skutečně konkrétní cestu ke zdravému sebepojetí a přijetí našeho těla. A není to nějaký aktivismus, že bychom někomu cpali svoje názory, svoji víru, ale věřím tomu, že to je tichá revoluce, kdy každý den a celoživotně nacházíme pozitivní postoj k našemu tělu na základě toho, že věříme, že Bůh ho podivuhodně stvořil. A cesta změny v tom postoji k našemu tělu pro někoho může být ta Davidova cesta, že začne děkovat Bohu za své tělo. Je to ten postoj údivu, radosti a někdy i bázně. Že se pozastavíme, jak úžasně jsme stvořeni. A nejsem naivní a vím, že i dneska v tomhletom sále jsou lidé, kteří ve svém těle cítí nějakou tenzi, cítí tiché zoufalství, mají nějakou zkušenost s tou porušenou identitou toho těla. A pro ně je těžké Bohu děkovat za tělo, jako za dobrý dar. Ale věřím tomu, že církev může být bezpečným místem, kde neseme slabosti jedni druhých. Kdy si navzájem v různých obdobích našeho života, když naše tělo je slabé, z jakéhokoliv důvodu, pomáháme vykročit ke zdravému sebepojetí a ke zdravému postoji k vlastnímu tělu. A pro některé z nás je začít děkovat Bohu za své tělo opravdu těžké. A přesto to vidíme v Davidovi, vidíme to v dalších lidech, vidíme to v mnoha případech, že někdy je ta změna postoje v našem životě způsobená, když začneme děkovat a řekneme Bohu, já jsem skutečně stvořen podivuhodně. Dovolte se mi na závěr pomodlit. Otče nebeský, já ti děkuju za to, že můžeme hovořit o mimořádné víře, že můžeme hovořit o tak praktické věci, jako je postoj k našemu tělu. A já se modlím, pane, aby to, co jsme slyšeli ty poslední dva týdny, to, co čteme v Novém zákoně, to, co čteme z úst apoštola Pavla, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého, že naše tělo může sloužit Bohu fyzicky, já se modlím za to, aby to do našeho života dalo úplně novou dimenzi. Aby to pro nás nebylo depresivní, že naše tělo má slabosti, ale aby to byl prostor pro tebe, kdy my tě v každé oblasti a v každém období našeho života můžeme znovu nacházet. A modlím se, aby nejenom náš duch a naše duše přebývali v bezpečí, ale jak říká David ve svém žalmu, aby i jeho tělo přebývalo v bezpečí. Aby veškeré tenze mohly odcházet z našeho těla. A my jsme se mohli upřímně radovat z toho, že jsme podivuhodně stvořeni. Aby jsme ti sloužili a aby jsme tě oslavovali ve svém těle.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.